คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพามาที่วัดทรงธรรมกัลยาณีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะมาพบกับหลวงแม่ภิกษุณีธรรมนันทานะคะสวัสดีค่ะหลวงแม่คะจริงๆแล้วนะคะจึงสิ่งที่หลวงแม่ได้ทำมานะคะเพื่อพระพุทธศาสนาหลายปีนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่ใครที่อาจจะยังไม่เคยแวะนะคะเวลาที่จะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครจะไปทางนครปฐมราชบุรีจะผ่านวัดนี้ค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะผ่านพุทธมณฑลขาออกหรือว่าถ้าวิ่งเข้ากรุงเทพมหานครก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะที่พามาวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะและในช่วงโควิดนี้นะคะที่หลายคนต้องหยุดงานหลายคนขาดรายได้เกิดวิกฤตต่างๆนานามากมายนะคะที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนี้นะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนนะคะมีอาสาลงไปดูความเดือดร้อนจริงๆเลยนะคะวันนี้จะมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะคะหลวงแม่คะที่ตามาในวันนี้เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาแล้วก็คุยกับหลวงแม่บอกพ่อหลวงแม่บอกว่าสิ่งที่หลวงแม่ทำคือหนึ่งทุกวันศุกร์ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะถุงยังชีพแต่ของหลวงแม่ทำเนี่ยไม่ใช่ถุงธรรมดาค่ะคือสามารถยังชีพได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ยังมีโครงการที่ให้เดือนละ 5,000 บาท3เดือนด้วยนะคะ
หลวงแม่โครงการแจกทานเนี่ยเราเรียกว่าโครงการจากใจสู่ใจจัดทุกอาทิตย์แต่บางครั้งก็เป็นวันพุธพฤหัสหรือศุกร
์ค่ะ
ค่ะทำมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่9แล้วค่ะ
ครั้งที่9แล้วเรียกว่าโครงการจากใจสู่ใจอ๋อเหมือน
ส่วนโครงการที่ให้เขา 5,000 นั้นเป็นโครงการเยียวยาใจจากภิกษุณี
เยียวยาใจจากภิกษุณี2โครงการใหญ่ๆที่เราจะคุยกันในวันนี้จากใจสู่ใจนี่เป็นครั้งที่9แล้ว
ครั้งที่9ค่ะ
แล้วก็ครั้งที่9เนี้ยนะคะก็คือวันที่เราคุยกันเนี่ยคือวันที่22พฤษภาคม
ค่ะ
ใช่ไหมคะหลวงแม่คิดว่าจะทำอีกครั้งหนึ่งคืออ
ีกครั้งหนึ่งสุดท้ายพฤษภาคมค่ะ
ค่ะ
ก่อนสิ้นพฤษภาคมก็จะจบโครงการนี
้ก็คือเป็น10ครั้ง
10ครั้ง
10สัปดาห์ใช่ไหมคะเป็นโครงการที่เราทำในยุคนี้เลยค่ะยุคโควิดนี่เลยใช่ไหมคะ
วันที่ปิดประกาศปิดเมืองอะค่ะเริ่มต้นครั้งแรกวันที่25มีนาคมคือเราเริ่มเห็นถึงความยากลำบากของผู้คนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นดร.กาญจนาซึ่งเขาอาจจะมาคุยกับเราด้วยเขาเริ่มไป2ครั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองน่ะติด14วันคือเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากกระบี
่
แล้วก็หลวงแม่คิดว่า
ต
้องกักตัวค่ะแต่ว่าที่ภิกษุณีสงฆ์ลงจริงๆเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกของเดือนเมษาแล้วเราทำมาตลอดเลย
คือตั้งแต่25มีนาคมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์รวมแล้วเนี่ยเราจะทำทั้งหมด10ครั้งด้วยกันใช่ไหมคะ
คร
ั้
งนี้เป็นครั้งที่9
จากที่เห็นว่าหลังจากที่มีการประกาศปิดเมืองคนออกไปทำงานไม่ได้คนต้องอยู่บ้านคนที่เคยมีรายได้บ้างอาจจะเป็นรายได้เล็กน้อยแต่เขาก็ยังเลี้ยงชีพได้แต่พอปิดเมืองปุ๊บรายได้หายไปเลย
โดยเฉพาะคนที่ทำงานรายวันนะคะเขาจะกระทบมากๆเลยตอนนี้ช่วงแรกเนี่ยหลวงแม่ก็ไปซื้อข้าวสารมาน
ึ
กว่าจะใส่ถุงแจกบ้านละ2กิโลประมาณนั้น
อ
ยู่บนหลังรถกระบะเนี่ยค่ะหลวงแม่ตักข้าวเองโยมคนนึงเห็นแล้วบอกว่าถ้าหลวงแม่ออกมาทำถึงขนาดนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอีก2วันต่อมาเนี่ยเขาขับรถกระบะเข้ามาเราก็งงเพราะว่าเราปิดวัดช่วงนั้นเป็นช่วงปิดวัดเอาข้าวมาให้600กิโลนั่นเป็นครั้งที่1นะเขาทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเราจึงมีข้าวแจกคนละ5กิโลค่ะถุงยังชีพนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะต้องหอบกลับเลยเพราะ5กิโลนี่ก็ถือแล้วมือหนึ่งแล้วนะคะและอื่นๆใส่ถุงทั้งอาหารแห้งอาหารอะไรที่เราซื้อเองบ้างแต่ว่าญาติโยมพอเห็นเราทำเนี่ยคนไทยได้เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เกื้อกูลสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลมาจากสารทิศทุกสารทิศเลยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงแม่เล่าก
ระเทียม
เนี่ยมาจากอีกโครงการหนึ่งที่หลวงแม่ทำโครงการเยียวยาใจจากภิกษุณีนะคะเราช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาไม่มีทุนรอนให้เขาเดือนละ 5,000 สิ่งที่เราไม่คาดฝันก็คือเขาส่งกระเทียมที่เขามีเซอร์พลัสก็มีมากเกินที่เขาจะใช้จ่ายนะคือส่งมาให้เรา
ค่ะคือเขาได้รับ 5,000 บาทเยียวยาใจจากภิกษุณีแต่เขาก็กลับส่งกระเทียมที่เขามีมากเนี่ยมาให้เราด้วย
ถูก
อ๋อเราก็เลยเอาปลาแจกจ่ายด้วย
เราก็มาแบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆสำหรับแจกจ่ายชาวบ้านนะคะ
ค่ะ
มันก็เลยเกื้อกูลกันอย่างนี้ค่ะ
ค่ะคือเสาร์ที่แล้วเนี่ยตั้มมาตอนนั้นก็คือจะมาทำบุญ
มาเยี่ยม
นะคะแล้วก็พอคุยไปคุยมาหลวงแม่ก็บอกเล่าให้ฟังว่าทําแต่ตอนนั้นก็ไม่นึกว่าเฮ้ยจะทําขนาดนี
้
แต่ยังนึกว่าแบบว่าแจกเป็นถุงๆบะหมี่สําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้มาเห็นนะคือเมื่อกี้เราก็ว่าคือหลวงแม่บอกว่าจะแจกนะ
4:30
แต่บ่าย2:00 มันนะคะเห็นว่าคนรออยู่หน้าประตูวัดละแล้วพอเราเอารถเราเข้ามาปุ๊บเขาก็ช่วยเราเปิดประตู
เ
ข้ามาเสร
็
จเขาก็ปิดประตูให้เราเรียบร้อยเขารู้เวลาแจกเขาไม่แบบล่วงล้ำเข้ามาก่อนเวลาเลยใช่ไหมคะแล้วพอมาเห็นของที่หลวงแม่เตรียมไว้แล้วก็ที่ภิกษุณีที่นี่เตรียมไว้บอกอุ้ยแจกเยอะขนาดนี้เลยนะคะหมายความว่าเราให้เขาเลี้ยงทั้งครอบครัวให้เขาได้อิ่มจริงๆเลยนะคะ
เด
ี๋
ยวจะเห็นภาพเลยนะคะว่าทำไมเราไม่ทำเป็นถุงยางชีพเพราะมันไม่ใช่ถุงยางชีพมันเรียงกันอย่างเงี้ยนะ
คะ
ถ้าอาหารสดเราต้องซื้อเช้านี
้
อาหารสดนี่เราต้องเตรียมให้เขา
ที่เราเห็นผักนี่คือซื้อเมื่อเช้านี้เลยเหรอคะ
กะหล่ำปลีนะคะมะระ
ค่ะ
ฟักแฟงอะไรเนี่ยต้องซื้อสดๆเลย
โอ
้ค่ะพอดีที่นครปฐมเนี่ยเรามีโฮลเซลตลาดส่งออกใหญ่นะคะเราก็ไปเหมาเข้ามาตอนเช้าเหมาเขาไม่ขาย1หรือ2หัวนะเขาขายจริง10กิโลเราก็ยกมา3ถุง4ถุงก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งเท่าไหร่
ค
่ะแต่กะว่าให้พอ150ครั้งหนึ่งเนี้ยเราจะมีบัตรคิว
โอ้มีบัตรคิวด้วย
มีบัตรคิวเพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้าหมดบัตรคิวแล้วพี่ไม่ต้องเข้าคิวรอเพราะว่าหมดแล้ว
บัตรคิวนี่คือ150
ค่ะ
150คน
ค่ะ
หรือ150ครอบครัวนี่แหละ
ครอบครัวค่ะถ้าอีลุงตุงนางก็1บัตรนี่แหละอย
ู
่ในเนี้ยนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องมาช่วยถือ
นี่ไง1จัดระเบียบละ150มีบัตรคิวให้ชั
ดเจน
ไม่ต้องมารอกันไม่ต้องมาเสี่ยงที่จะติดเชื้อกันทะเลาะกันอุ๊ยมาออกันอย่างงี้ไม่ต้อง
แล้วเราไปขีดเส้นนะคะถ้าหากว่าเข้ามาเมื่อกี้จะเห็นว่าเราขีดเส้นให้ทิ้งระยะห่างเข้ามาถึงปั๊บวัดอุณหภูมิก่อนเพื่อนนะคะถ้าอุณหภูมิสูงเราคัดออกไม่ใช่คัดออกทิ้งนะคะ
ค
ัดให้เขายืนรอไม่ให้มาปะปนกับคนอื่นเสร็จแล้วเราก็หยิบของเนี่ยไปให้เขาหยิบของแทนเขาแทนที่เขาจะมารับทีละโต๊ะเนี่ยนะคะเราจัดไปให้เขาก็จะมีทุกครั้งอะค่ะที่จะมีคนอุณหภูมิเกิน 37.5
ค่ะแล้วทำไงคะ
เราคัดให้เขารออยู่ตรงจุดนี
้
เพื่อว่าเราก็ต้องรักษาคนของเรานะ
ค่ะ
ดูแลหลวงพี่ของเราไม่ให้หลวงพี่ของเราเนี่ย expose กับคนที่ไม่แน่ใจ
ค่ะ
เสร็จแล้วก็เจลล้างมือมีคนกำกับฉีดเจลล้างมือนะคะถ้าไม่ได้เอาม าสก์มานะคะไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เอามา
เ
รามีแจกอ๋อ
เรามีแจกด้วย
เราพวกเราทุกคนก็คาดมาสก์นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีเฟสชิลหลวงพี่หลายรูปนะคะจะใช้เฟสชิลด้วย
ก็คือป้องกันทุกคนทั้งคนให้แล้วก็คนรับด้วยที่บอกว่ามีคิวเนี่ย150ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนมีคิวแล้วเนี่ยเขาจะมากันกี่คนต่อครอบครัวก็ได
้
ช่วยกัน
ช่วยกันถือ
เอาของกลับไปใช่ไหมคะ
ทีแรกเราเริ่มต้นจาก40
ค่ะ
จาก40 2ครั้งขยับขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามีคนรอยาวนะคะขยับขึ้นมาเป็น100 100 100เราก็ยังเห็นว่ามี
มีคนที่ยังเหลืออยู่อีก
เราก็เลยทํา150 150เนี่ยหมดคิวแค่นี
้
ตามกําลังของเรา
ตามกําลัง
ของเรานะคะไม่ต้องให้รอแดดร้อนไม่ต้องให้รอมันหมดคิวแล้วนะลูกนะวันนี้หมดแค่นี้ล่
ะ
เขาก็จะเข้าใจมากเลย
ค่ะคือวัดทรงธรรมกัลยาณีนี้นะคะเป็นวัดที่มีภิกษุณีใช่ไหมคะจำวัดอยู่ที่นี
่
มีภิกษุณีทั้งหมดกี่รูป
ขณะนี้ภิกษุณีและสามเณรีนะคะ14รูป
ภิกษุณีและสามเณรีนะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันว่ายังไง
จะเห็นท่านทำงานค่
ะ
วัดนี้ทำงานเองวัดนี้ไม่มีจ้างคนไม่มีค่ะทุกอย่างทำงานเองจะเห็นหลวงพี่เข็นรถกันเองอะไรกันเองนะคะ
ค่ะภิกษุณีและสามเณรีคือมีลักษณะเป็นวัดแต่เป็นวัดที
่ผู้หญิงหมด
พูดง่ายๆคือผู้หญิงหมดนะคะแล้วก็สิ่งที
่ผู้หญิงก็คิดรอบคอบนะทำอะไรก็รอบคอบ
ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะต้องแปลกใจตรงนี้ค่ะว่าเราเป็นวัดน
ะ
เราก็สร้างมาเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติของเราแต่ทำไมเราถึงต้องมาแจกต้องมาเยียวยาใจถึงใจล่ะคะ
เราไปรับบิณฑบาตเขาใส่บาตรเราแต่พอเขาไม่มีเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรเราไม่มีความเมตตากรุณาหรือใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นเขายากลำบากเรามีพอที่จะแบ่งปันเราเริ่มต้นจากซื้อให้เขาก่อนแต่พอคนเห็นว่าเราทำอย่างนี้ญาติโยมก็มาช่วยนะคะวัดเป็นทางผ่านทางผ่านของบุญ ทางผ่านของบุญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลค่ะเรามีหน้าที่ต้องดูแลสังคมด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้ค่ะว่าตอนที่พระอรหันต์50 60รูปทีแรกเลยน
ะ
ออกไปเนี่ยท่านบอกว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ค่ะไม่ได้บอกเลยว่าให้เราบำเพ็ญเพื่อการบรรลุเฉพาะตนเท่านั้นนะคะแต่ดูแลซึ่งกันและกันสังคมพุทธมันจะอยู่ได้โดยการดูแลซึ่งกันและกัน
ค่ะเราเป็นวัดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลเพราะว่าเมื่อยามปกติแล้วเวลาเราไปรับบิณฑบาตเขาก็ให้เรา
ใช
่ไหมคะพอถึงเวลาเขาลำบากเขาเดือดร้อนเราก็ให้เขาอ๋อแล้วคนที่มารับเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาจากไหนกันบ้างอะคะ
ชาวบ้านละแวกนี้นะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลผู้ว่ามีคำสั่งว่าไม่ให้มารุมมาตุ้มกันนะคะก็ให้ขอให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแต่จริงๆแล้ววัดเราเนี่ยเราก็จัดระเบียบของเราดีพอสมควรแล้วเราก็จำเป็นต้องไปบอกเขาก่อนหน้าล่วงหน้าวันหนึ่งนะคะเขารู้แล้วเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มารอแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ประชาสัมพันธ
์
ว่าวันนี้จะมีแจกที่วัดนี้นะคะญาติโยมที่ดูตามสมัยนี้ก็ดูตามเพจดูตามไลน์ดูตามอะไรนะคะบางทีก็มาจากในเมืองก็มี
มาจากในเมืองนครปฐมเลยเหรอคะ
3กิโล10กิโลเนี่ยมีค่ะก็จะมีมอเตอร์ไซค์บิดกันมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำอะไรที่อยู่นอกเหนือพรกฉุกเฉินหนึ่งเรามีการแจ้งทางจังหวัดนครปฐมแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่มาดูแล3คนหรือ4คนทุกครั้ง
ค่ะแล้วหลวงแม่ต้องมีการตั้งงบไว้ไหมว่าแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะใช้งบในการซื้อข้าวของมาแจกยังไงอะคะ
ไม่มีงบอะมีงบที่ควักได้เสมอคือพระประธานพระให้เนี่ยทันทีที่รู้ว่าเราจะแจกอย่างนี้นะคะข้าวสารมานี้มานั่นมาเราจะนอกจากข้าวสารแล้วนะคะเราจะมีรายการแจกอีกประมาณ10รายการนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมาเองนะ
ค่ะ
หลวงแม่ก็ต้องบอกว่าพระท่านให้อ่ะเราเป็นเพียงแต่ผู้บริการจัดการ
เราเป็นผู้บริการอย่างเหมือนเราเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนที่อยากจะให้กับคนที่มีความขาดแคลนเนี่ยได้มาเจอกันใช่ไหมคะ
เราไม่ว่าจะทำอะไรขอให้เริ่มต้นทำเถอ
ะ
ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะประเดี๋ยวมีคนมาช่วยยืนยันเหมือนตู้ปันสุกเห็นไหมต
ู
้ปันสุกนะคะไปทั่วหมดเลยแต่นี้มันอยู่ที่การบริหารจัดการถูกไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะที่เราเริ่มต้นมาครั้งที่1มาจนถึงครั้งที่9เนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นมาให้เราปลอดภัยให้เขาปลอดภัยให้เขาไม่ลำบากอ่ะไม่ต้องมารอคิวเสร็จแล้วบอกไม่มีของให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้ชัดเจนว่าถ้าถือบัตรคิวแล้วเนี่ยที่ได้ของเพราะของที่เราซื้อเนี่ยเราจะซื้อ150
คือเราซื้อ150แล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเขาได้รับบัตรคิว150แล้วไม่ต้องมารอเกอร์ไม่ต้องมาเสียเวลาใช่ไหมคะ
พอคนที่150เนี่ยนะคะหลวงพี่ท่านจะให้ธง
เ
ป็นคนถือธงรู้แล้วว่าคิวหมดตรงนี
้มีการจัดระเบียบอย่างดีเลยแต่หลวงแม่คะก็มีคนที่แบบว่าอาจจะคือเจอประสบการณ์บางอย่างมาที่แบบคนพอรับไปแล้วเอาไปขายต่อเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาไปกินจริงไม่ได้อะไรเงี้ยเรากลัวไหมว่าเขาจะเอาข้าวสาร5กิโลของเราไปขาย
เอาช่างมันเอาไปขายเถอะเอาไปขายมันก็ยังชีพเขาล่ะถูกไห
ม
ยังชีพตัวเขาเองแหละเราไม่ไปล่วงเกินถึงตรงนั้นนะคะว่าเราจะไปตามดูว่าเขาเอาไปทำอะไรให้เขาแล้วก็ให้แล้วเราก็วางใจแล้วว่าเราให้เขาส่วนนั้น
ค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นวัดทางด้านพุทธศาสนาคนที่มารับเนี่ยจะต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นไหมคะ
นู้มุสลิมก็มาโครงการเยียวยาใจของหลวงแม่เนี่ยนะคะมีสมาชิกมุสลิม2คน
ค่ะงั้นก็เข้าถึงเรื่องของโครงการเยียวยาใจจากภิกษุณีใช่ไหมคะยังไงคะโครงการเยียวยาใจ
เริ่มต้นคืนวันที่14เมษาค่ะ
คืนวันที่14เมษายนก็คือหลังจากปิดบ้านปิดเมืองไปประมาณเดือนนึงนะคะ
หลวงแม่รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งผ
ู้
หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยตัวเองนะคะเป
็
นคนที่ไม่มีการที่จะแบบงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินดูแลแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์และนั่งรถเข็นมีน้องมีบ้านที่จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านมีร้านที่ถูกปิดไปแล้วแต่ยังต้องจ่ายค่าเช่าร้านอยู่เพราะว่าโอกาสที่จะเปิดต่อไปนะคะ คือเขาลำบากสุดๆอ่ะเราก็ส่งเงินไปให้เขาตอนนั้นยังไม่ได้เกิดโครงการนะคะส่งเงินไปให้เขาเขาบอกว่าปกติแล้วเขาจะไม่รับนะแต่ตอนนี้เขาขอรับแล้วเป็นเหมือนกับแสงสว่างวาบขึ้นมานะเขาพูดแล้วก็จะร้องไห้เรามีคลิปก็ด้วยนะคะแล้วเราก็ถามเขาว่าเราเอาคลิปเนี่ยไปออกสื่อได้ไหมเขาบอกได้ร้องไห้นะคะคือช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่วิกฤตมากๆนะลูก
ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน
ค่ะเป็นช่วงวิกฤตมากๆเลยเพราะว่าปิดเมืองวันที่25มีนานะคะแล้วก็ไอ้ที่เขาเคยทำมาที่มีรายได้อะไรเนี่ยมันก็หมดลงค่าใช้จ่ายตรงนี้มีค่าเช่าบ้านมีค่าเช่าร้านมีทุกอย่างมีแม่ก็ถามว่าจะกินเมื่อไหร่อาหารมื้อต่อไปจะยังไงนะคะมันเหมือนกับมืดสนิทเลยค่ะแล้วก็มันก็มีแสงไฟวาบแสงสว่างวาบจากที่หลวงแม่ให้ไป
คือก้อนแรกที่หลวงแม่ให้หลวงแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเป็นโครงการเยียวยาใจแต่แวบแรกให้เข้าไป
เสร็จแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าคนเขาลำบากมากแล้วล่ะช่วงนี้นะคะเราจะต้องช้อนเขาขึ้นมาแล้วมันมีคนที่ไม่สามารถจะขอเยียวยาใจเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บาทได
้ค่ะ
คิดดูนะคะให้สมัครออนไลน์
สมัครออนไลน์
มันคืออะไรยังไม่รู้จักเลยออนไลน์มันต้องมีมือถือนะ
ต้องมีมือถือต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ต้องรู้จักทำอะไรต่างๆ
ใช่ไหมคะ
จอดแล้วคนไม่มี
ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดมามันจนเหลือเกินไม่เคยคิดจะทำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่มีโอนเงินนะมันต้องโอนเงินเข้าแบงค์ใช่ไหม
เข้าบัญชี
ไม่มีแบงค์ไม่มีบัญชีแล้วจะโอนเงินยังไง
หาเช้ากินค่ำจริงๆ
หาเช้ากินค่ำนะคะคนเหล่านี้นะคะมันข่าวมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ
ค
ุณแม่บอกอย่างนี้เราต้องช้อนเขาแล้วเรามีทำไมนะคะวัดมีทำไมมีไม่ได้เก็บสะสมนะคะตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะช้อนเขาขึ้นละช้อนเขาขึ้นในโดยเฉพาะเคสที่เรารู้จักจริงๆเคสที่เราเห็นเคสที่เราไม่ถูกหลอกนะนะคะเรามีอาสาสมัครอยู่กระบี่นะคะที่จะไปดูตามบ้านเลยนะคะรู้จักเนี่ยป้าคนนี้นะคะเก็บของเก็บตัดปาล์มอยู่เนี่ยพอบริษัทปาล์มก็ปิดปั๊บนะคุณย่าคนนี้คุณยายคนนี้นะคะไม่มีย่อท้อเลยนะเดินเข้าป่าเดินไปหาของในป่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเห็ดอะไรแต่อะไรเก็บกินได้นะคะเราจะช่วยคนอย่างนี
้
บ้านเล็กที่ไม่มีอยู่เพิงหมาแงนเนี
่
ยนะคะอิงอยู่กับกำแพงบ้านคนอื่นนะคะเวลาที่จะเอาเงินไปให้เราต้องส่งไปให้อาสาสมัครแล้วอาสาสมัครต้องถือเงินไปส่งให้กับมือส่งรูปส่งรูปถ่ายกลับมานะคะมุสลิมคนหนึ่งที่กระบี่
มีมุสลิมด้วย
แล้วก็มุสลิมอีกคนหนึ่งที่ติดต่อมาทาง Facebook ก็มีแล้วก็ขอบคุณมานะคะเราก็พูดกับเขาในภาษาของศาสนาอิสลามนะคะว่าถือว่าพระอัลเลาะห์เจ้าท่านโปรดอย่างนี
้
นะคะโปรดผ่านมาทางมือของภิกษุณีนะคะเพื่อที่จะให้เขามีเงินซื้อนมให้ลูกซื้อแพมเพิร์สให้ลูกเขาก็ถ่ายรูปมาเขานั่งกับลูกๆนะคะแล้วก็มีแพมเพิร์สมีข้าวมีนมที่เขาไปซื้อให้จากเงินที่เราส่งไปเราก็รัฐบาลเยียวยา3เดือนเราก็คิดว่า3เดือนเราช่วยเขาได
้ะ
นะคะเวลานี้มีสมาชิกอยู่กับเราเนี่ย50คน
โครงการเยียวยาใจจากภิกษุณีนะคะก็คือว่าเป็นโครงการที่หลวงแม่เนี่ยนำกองทุนเหรอคะกองทุนของวัดทรงธรรมกัลยาณีเหรอ
คะ
ตอนแรกตั้งงบประมาณกองทุนไว้เท่าไหร่อะคะ
500,000
ตอนแรกตั้งไว้ 500,000 บาท
ตอนนี้มันก็งอกขึ้นมาเพราะว่าใครๆก็เห็นว่าควรจะช่วยแล้วใครๆก็เห็นว่าตัวเองมีพอ
ค่ะ
นะคะเป็นพวกที่สามารถที่จะให้ได้นะคะบางคนก็ให้เท่านี้บางคนก็ให้เท่านี้นะคะเวลานี้เรามียอดเข้ามาไม่ถึงล้านค่ะแต่ว่ายอดเข้ามาพอที่เราจะดูแล50เคสแล้วเวลานี
้50เคสถ้าเดือนละ 5,000 บาท3เดือนก็คือครอบครัวนึงจะได้ 15,000 บาทรวมแล้วก็ประมาณ 750,000 บาทใช่ไหมคะ
ค่ะเวลานี้ยอดนี้เรามีย
อดนี้เรามีแล้วที่เราเตรียมไว้สำหรับ50คน
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
เราใส่เข้าไปเพียง 500,000
บาท
แต่ว่ามีญาติโยมที่สมทบเข้ามา
สมทบเข้ามาด้วยนี่ไงอยากจะคุยตรงนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดนะคะก็จะมีกองทุนส่วนหนึ่งซึ่งส่วนกองทุนเนี่ยก็จะมาจากญาติโยมนี่แหละที่บริจาคให้แก่วัดวัดก็บอกว่าวัดไม่สะสมเราใช้เฉพาะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะ
ตอนนี้แหละเป็นตอนที่ต้องใช้วิกฤตเนี่ยนะคะเป็นวิกฤตที่ต้องใช้
ค่ะค่ะ
เป็นวิกฤตที่ต้องใช้
เป็นวิกฤตที่ต้องเอามาเยียวยาละเยียวยาชีวิตเยียวยาจิตใจของคนใช่ไหมคะ หลวงแม่มีหลวงแม่บอกว่ามีอาสาที่ลงไปดูให้ว่าใครที่เขาลำบากเพราะวิกฤตโควิดนี้ใช่ไหมคะเรามีเกณฑ์ไหมคะว่าเขาลำบากยังไงลำบากจากอะไรมีเกณฑ์ที่จะมองไหมคะ
เขาก็จะบอกมาว
่
าคุณป้าคนนี้นะ
คะ
ไม่มีแม้กระทั่งบ้านเลขที่เนี่ยนะคะคุณป้าจะเดินพอเลิกตัดปาล์มก็เดินเข้าป่าไปหาอะไรแต่ละเอามาขายแล้วก็ที่อาสาสมัครเราไปเจอเนี่ยก็คือซื้อของจากคุณยายเนี่ยเห
็
นว่าแก่แล้วคุณยายขายอะไรนะคะเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเก็บข้อมูลส่งเข้ามาให้เรานะคะอีกบ้านหนึ่งเนี่ยดูแลแม่แล้วตัวเองเนี่ยแม่80ละแล้วตัวเองเนี่ยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมไปตัดมะเร็งแล้วเวลาเนี้ยมันต้องเยียวยารักษาอย
ู
่กระบี่ไม่ได้ก็ต้องส่งตัวไปที่สุราษฎร
์
นะคะมันก็จะเป็นเคสต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยอาสาสมัครเราก็จะเก็บข้อมูลและอาสาสมัครเราต้องเป็นคนรับเงินให้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีบัญชีเขาต้องไปส่งต่อ
ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะเรามีอาสาสมัครใช่ไหมที
่
เป็นคนรู้จักที่แบบว่าเราเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขามาวัดอยู
่เรารู้ว่าเข้าใจโครงการเรา
เขาเข้าใจโครงการเราและเขาก็เข้าใจว่าคนนี้ลำบากเพราะโควิดและชีวิตเขาเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงเขาเคยทำมาหากินยังไงและตอนนี้โควิดมาเขาจัดอย่างนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงแม่จะรู้จักอาสาของเราดีเราไว้ใจอาสาของเราใช่ไหมคะ
ข้อสำคัญต้องมีคนแนะนำนะคนแนะนำคือคนที่เรารู้จักที่จังหวัดตรังก็มีที่แม่ฮ่องสอนก็มี
คืออย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าคนที่ดูเราอยู่เนี่ยอยากจะให้น
ะ
อาจจะมีเงิน 15,000 บาทที่จะให้คนเดือนละ 5,000 บาท3เดือนอยากจะให้แต่บางที1
ไ
ม
่
ร
ู้
จะไปให้ใครจะไปจัดการใครแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่ได้รับเขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนี่คือกลไกของเรา1อาสาของวัดทรงธรรมกัลยาณ
ี
รู้จักคน
เรามีมนุษย์มีสายสัมพันธ์ของมนุษย
์สายสัมพันธ์ของมนุษย์
ไม่ใช่ออนไลน์
ไม่ใช่ AI
ไม่ใช่ AI
ไม่ใช่ artificial
อันนี้ปัญญาประดิษฐ
์
ต้องคนค่ะ
ต้อง
มนุษย์มนุษย์จริงๆ
มนุษย์ที่มีสมองและมีหัวใจ
ค่ะมนุษย์เนี่ยมันแปลว่ามนะอุสยะคนที่มีใจสูงคำว่ามนุษย์น
ะ
ต้องมีมนุษย์เป็นตัวเชื่อมค่ะ
ค่ะอ๋อของเรานี่มนุษย์เป็นตัวเชื่อม
ค่ะเป็นตัวเชื่อม
เราไว้ใจอาสาเรารู้จักอาสามานานและอาสานี่เขาก็ไปรู้จักคนคนนั้นที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเขาก็จะนำมาบอกหลวงแม่
ส่งข่าวมา
ส่งข่าวมา
แล้วมาส่งรูปมาส่งอะไรมานะคะแล้วก็บอกโอเคคนนี้นะคะส่งบัญชีมาก็บัญชีอาสานั่นแหละเพราะว่าคนนั้นก็ไม่มีบัญชีนะ
คะ
ส่งเงินทันทีพวกนี้นะคะทันทีที่เราได้รับปั๊บเนื่องจากเราเป็นองค์กรเล
็
กเราจะไม่อะไรนะไม่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนจัดการส่งทันทีเลย
แล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีด้วยเพราะว่าเราเป็นองค์กรเล็ก
ๆ
เราไม่ได้ผ่านคนนี้นี่ไปจนหาสายไม่เจอไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
บัญชีนี่มีเปิดให้ดูเลยนะคะณวันที่22เนี่ยยังไม่ได้ส่งเงินให้เขาคือทุกสมมติว่าเขาเข้ามาวันที่20เดือนหน้าวันที่20เขาจะได้รับเงินเดือนหน้าวันที่20เขาจะได้รับเงิน
แสดงว่าคนที่ได้รับเงินก้อนแรกก็ตั้งแต่เมษายนไปแล้วเดือนแรกใช่ไหมคะ
14 เมษายนเขาก็จะได้รับ14พฤษภาคม14มิถุนายน
3เดือนที่วางไว้แต่สมมุติว่าถ้าคนไหนที่เพิ่งได้รับเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับต่อเนื่องมิถุนายนถึงกรกฎาคม
แต่นี่มีที่น่ารักนะคะ
ยังไงคะ
มีที่น่ารักก็คือว่าคนเนี้ยเขาเริ่มจะขยับเขยื้อนได้ละ นะคะบอกมาว่าเดือนนี้ขอเพียง 3,000
อ๋อจริงเหรอพอเขาเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขามาบอกว่าขอเพียงแค่ 3,000 ด้วย
เพราะว่าเงื่อนไขของการรับทุนเนี่ยนะคะ
เงื่อนไข
ของการรับช่วยเหลือเนี่ย
คือ
คำเดียวหลวงแม่ขอซื่อสัตย
์ขอความซื่อสัตย์คำเดียว
คำเดียวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าได้งานแล
้
วได้งานแล้วแต่ว่าเงินยังไม่ออกจนกว่าจะสิ้นเดือนนี
้
ขอให้ช่วยเขาอีกเดือนนึงนะ
แต่หลังจากนั้นเขาก็จะไปทำงานละ
ค่ะ
อ๋อนี่เป็นความซื่อสัตย์เลยนะ
เขาทำงานแล้วค่ะ
ค่ะ
เงินเดือนมันยังไม่ออก
อ๋ออ
ย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะหลวงแม่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการสื่อสารผ่านมนุษย์เนี่ย
มนุษย์
ที่มีสติใจตรองมีเหตุมีผลมี
หัวใจ
สื่อถึงเห็นใจแล้วก็มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์เนี่ยทำให้เราเนี่ยคือ
ช่วยตรง
แล้วก็คนที่อยากจะช่วย ก็มาเนี่ยมาผ่านเราเราช่วยให้แล้วคุณก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณช่วยเนี่ยนะคะได้ไปถึงจริงๆแล้วเขาเนี่ยถ้าเขาอยากจะถามคนที่เขาอยากจะช่วยโดยผ่านทางหลวงแม่ผ่านทางกองทุนของวัดทรงธรรมกัลยาณี
ถ้าเขาอยากเปิดเผยตัวเราก็ยินดี
อ๋อถ้าเขาอยากจะไปเจอคนที่เขาให้ก็ได้หรือถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้โดยที่ไม่เปิดเผยตัวเราก็จะปกปิดเขาให
้เราต้องทราบความต้องการของทั้งสองฝ่าย
ค่ะหลวงแม่คะถามจริงๆว่าทำไมวัดต้องทำแบบนี
้มันการเกื้อกูลกันเนี่ยนะคะในของพระเนี่ยในของพระเนี่ยมันมีพระวินัยข้อหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นหมวดปาจิตตีพระวินัยบอกว่าในสงฆ์เนี่ยนะต้องอาทรซึ่งกันและกันนะเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
อ๋อมันอยู่ในวินัยสงฆ์เลยเหรออ
ยู่ในวินัยเลยค่ะข้อ135ไปเปิดดูปาจิตตี
ค่ะ
อันนาทริยังปาจิตติยังถ้าไม่เอื้ออาทรต่อกันเนี่ยปรับอาบัติปาจิตตีทีนี้เรามีความเอื้ออาทรในสงฆ์ใช่มั้ย
ค่ะ
แล้วเขาเป็นคนใส่บาตรเราเขาเป็นคนดูแลเราเขาเป็นชาวพุทธด้วยกันกับเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้น่ะเราก็ควรจะทำอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของพระนี่เป็นหน้าที่ของนักสงฆ์คนสงฆ์
มันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไร
ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะคะพระนี่มันแย่งหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราทำเฉพาะวิกฤตเนี่ยนะถ้าคุณไม่ช้อนเขาตรงนี้เขาตายนะคุณจะรอนักสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์นะเขาติดเงื่อนไขเยอะแยะนะกว่าจะไปถึงจริงๆแล้วเผลอๆก็ไม่เข้าถึงนะคะเพราะว่าถ้าหากก็ไม่เป็นองค์กรใหญ่มากๆเนี่ยนะคะวิธีการทำงานนะคะมันไม่เข้าถึงตรงของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานเล็กๆที่เราพอจะทำได้เราพอจะทำได้เรารู้ว่าเรามีกำลังพอจะทำได
้
มีกลไกพอที่จะทำได้พอให้แน่ใจว่าเงินที่เราช่วยเขาเนี่ยนะคะไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้ถูกโกงไม่ได้ถูกคนยังก็มีเหมือนกัน Facebook ที่เขาขอมาทาง Facebook แต่เมื่อเราเข้าไปดูใน Facebook ของเขาเนี่ยนะคะเขาก็ยังใช้ชีวิตหล่าๆนะ
อ๋อเรามีการตรวจสอบด้วย
เราก็มีการตรวจสอบอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไร
เราไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็ไม่ได้เยียวยาเข้าไปเพราะเรารู้ว่าเขาก็ยังสบายอยู
่
อ๋อเอาอย่างงี้คือใต้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเห็นที่นี่คือวัดทรงธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมถ้าวัดอื่นอยากจะมีโครงการแบบนี้บ้างเนี่ยนะคะยังไงวัดควรที่จะดำเนินการยังไงคะ
ถ้าเขามีกลไกถ้าเขามีกลไกนะคะถ้าเขามีกลไกพร้อม
ค่ะ
คีย์เวิร์ดซื่อสัตย
์อ๋อ คือกลไกของวัดที่อาจจะมีคนอย่างเงี้ยมีอาสาของวัดใช่ไหมคะสามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ได้เหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดคนที่ฟังเราอยู่ตอนเนี้ยนะคะอยากเนี่ยโอเคดิฉันพอมีกำลังใน 15,000 บาทที่จะช่วยคน1คนได้เนี่ยอยากจะขอให้วัดเป็นสื่อกลางได้ไหมคะ
ได้ค่ะหรือว่าลำบากสุดๆ
ค่ะ
นะคะคิดว่าควรจะได้รับความช่วยเหลือคิดว่าควรจะได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเพราะว่ามันไม่ลงล็อกเงื่อนไขต่างๆนะคะก็บอกมาได
้บอกมาที่วัดทรงธรรมกัลยาณีได้เอาแต่ว่าหลวงแม่มี50คนที่ตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยเกิดมีคนมาเยอะๆหลวงแม่จะมีงบพอเหรอคะ
ถ้ามีเยอะๆเราก็จัดการไม่ได้นะคะเราก็จะ pick and choose อ่ะเราก็ต้องเลือก
เหมือนกันเน
า
ะ
แต่ข้อสำคัญก็คือเราต้องมีคนแนะนำที่จะรู้จักคนนั้นจริงๆ
ค่ะอันนี้มั่นใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะคือที่มาเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครพอมีกำลังและอยากช่วย
ค
ือเราไม่ได้มีกำลังมากแต่หน้า15,000 บาทเราให้คนคนนึงเราพอมีเราอยากจะเราจะเป็นสื่อกลางให้แล้วว่าเรามีอาสาที่จะเข้าไปตรวจสอบให้คุณมั่นใจว่าเงินของคุณเนี่ยได้เข้าไปถึงคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมคะ
15,000 บาทเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะ
100
บาท200บาทมันก็มารวมกันได้นะ
อ๋อคนละ100 200
มา
ก็ได้
ได้เป็น 15,000
แล้วเราก็เอาเงินเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปให้ได้อ๋อได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้เปิดให้ดูด้วยว่าใครที่ได้รับไปแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะหลวงแม่คะเราคุยกันมานานละเรามาที่ตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าภิกษุณีคืออะไรภิกษุณีกับพระภิกษุที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเหมือนกันไหมคะ
ไม่เหมือนก็ผู้หญิงกับผู้ชายจะไปเหมือนกันได้ยังไง
แล้วต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงคะ
พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะให้โอกาสให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ออกบวชนะคะผู้ชายออกบวช เรียกว่าพระภิกษุผู้หญิงออกบวชเรียกว่าพระภิกษุณี มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีมายาวนานเป็นพันปีเลยนะคะแต่มาไม่ถึงเมืองไทย
อ๋อมาไม่ถึงเมืองไทย
เพราะว่าสายการบวชเนี่ยนะคะจะต้องมีภิกษุณีสงฆ์ภิกษุสงฆ์นะคะก็เลยวัดเราบ้านเราเมืองไทยไม่รู้จักแล้วก็มีความรู้สึกว่าสูญหายหมดไปแล้วแต่ว่าหลวงแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี
้
นะคะเป็นนักวิชาการศึกษาเรื่องนี้แล้วรู้ว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได
้
อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราน่าจะได้แนะนำน่าจะได้แนะนำกลับเข้ามาในวัฒนธรรมพุทธ
ค่ะคือก่อนที่หลวงแม่จะออกบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยหลวงแม่เป็นอาจารย์มาก่อนค่ะนะคะเผื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยรู้จักตอนที่หลวงแม่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมตอนนั้นสอนอะไรอะคะ
สอนปรัชญาศาสนาค่ะ
อ๋อหลวงแม่ก็เลยได้ศึกษาเรื่องนี
้
ปรัชญาศาสนาตอนที่สอนเนี่ยนะคะใช้ชื่ออะไรครับเผื่อใครจะไปจะไปเซิร์ชคน
หนังสือหลายเล่มนะคะที่เขียนรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์
รองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์ไปค้นได้เลยนะคะที่หลวงแม่ได้สอนไว้นะคะตอนก่อนที่จะออกบวช
หนังสือของเราเนี่ยมีเป็นร้อยเล่มเลยนะคะเป็นร้อยเล่ม
ค่ะอ่ะเมื่อเราได้ศึกษาแบบนี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพระภิกษุทั้งภิกษุณีมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่ภิกษุณีเนี่ยไม่ได้มาถึงประเทศไทยมันก็เลยอาจจะคนไทยไม่เคยรู้จักแล้วทำไมหลวงแม่ถึงคิดจะบวชเป็นภิกษุณีล่ะคะ
ในการสืบสานพระศาสนาเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าวางหลักเอาไว้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยที่จะดำเนินการสืบสานพระศาสนาต่อไปเนี่ยมีภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสิกาบริษัทอุบาสกบริษัทผ
ู้
หญิงผู้ชายเท่ากันเลยนะ 25% 25%
ผู้ชายก็เป็นอุบาสกผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีจาก100เนี่ย25
เท่ากันเลยเท่ากันเลยแล้วก็จะได้สืบศาสนาต่อไปศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองก็อาศัย4คน4กลุ่มเนี่ยที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะคะแต่เมื่อเราขาดหายไปขาหนึ่งเหมือนเก้าอี้นั่งนะคะมันมีอยู่แค่3 ขาไอ้บางคนก็ยังเถียงต่อว่าเก้าอี้3ขาก็มีหลวงแม่ก็ใช่เก้าอี้3ขามีแต่ว่าเขาสร้างมาสำหรับ3ขาน
ะ
แต่เก้าอี้ของพุทธบริษัทเนี่ยสร้างมาสำหรับ4ขาเวลานี้มันหายไปขาหนึ่งมันก็นั่งไม่มั่นคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่มองโครงสร้างของศาสนาพุทธค่ะคิดว่ามันควรจะมีผู้หญิงออกบวชด้วยเพื่อที่จะให้เติมเต็มพุทธบริษัท4
ค่ะแต่ว่าถ้าเคยได้ยินนะถ้าเคยได้ยินว่าคือในสังคมทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายมีบทบาทต่างกันผู้ชายก็มีหน้าที่เลี้ยงดูทำงานแล้วบวชเป็นพระไปผู้หญิงก็มีหน้าที่อยู่หลังบ้านทำมาเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยการที่ผู้หญิงมาเป็นภิกษุณีแล้วก็ให้คนกราบไหว้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยสมควรอะไรอย่างเงี้ยหลวงแม่เคยได้ยินคนพูดอย่างนี้ไหมคะ
เราไม่กราบไหว้แม่เราเหรออ
ืม
เราไม่กราบไหว้แม่เราเหรออ ื
ม
ใช่ไหมคะถ้าแม่เราออกบวชเราก็กราบไหว้แม่เหมือนกับที่เรากราบไหว้พ่อเวลาพ่อออกบวชนั่นแหละนะคะหน้าที่การบวชเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำหรับคนที่ทำได้น
ะ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะฟังต่อไหมคะว่าภิกษุณีในประเทศไทยขณะนี้จริงๆที่เรารู้กันก็คือว่าต้องไปบวชที่ศรีลังกาเมื่อมาจำวัดที่เมืองไทยแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะและมีหน้าที่หลักอย่างไรรวมทั้งวัดทรงธรรมกัลยาณีในช่วงโควิดนี้ได้เยียวยาใจให้แก่ญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ